Левит 13:2. Тергіч аяқчы Моисей білі Аронға мінжі деп чуғалан. Мағы бодының кейжінгі ұжық, бұзыр, азы қылағар соры деп тұрған кежі тұрған дежік. Ол кежінің озы кейші арының палығын же шілжей беріп болыр. Нжанға шону бұрғанның бара алғақшызы Аронға, азы Аронның олдарынға бұрғанның бара алғақшыларының қайып рейзінгі әкер керек. Бұрғанның бара алғақшызы кеште балығыны шинжіліп көр. Бір әвес балық жерді түктер ағыра өрген, базы балық кеші ханылап кіре өрген болса, ол дейіргі кеші арығыдыр. Бұрғанның бара алғақшызы ол кежені шинжіліп көргіш, оны арық әвес деп жарлар. А бір әвес ол кежінің кежінде қалағар сору кеші ханылап кірбейін, базы ол соруда түктер ағыра өрбейін болса, Бұрғанның бара алғақшызы ындық сорулы кежені жеді күндір құзында ұлыстан аңғылақ бары жұрлу. Бұрғанның бара алғақшызы жедігі күнді ол кежені шинжіліп көргеш, балық жерінің кевірі өскерілбейін, база балық кешке тарап үгдері бейін болса, оны база бір жеді күндір құзында ұлыстан аңғылақ бары жұрлу. Жеді күн әрткен соңында Бұрғанның бара алғақшызы дәңгі кежені базаға тап шинжіліп көрзін. Бір әвес балық шоулық ілден әвес апарған, база кешке тарап үгдер әвен болса, Бұрғанның бара алғақшысы оны арық деп чарлар ұжырлық. Ол дәйірге чүгілі бұзырдыр. А бұзырлаған кежі хевін чуалзын, ынжан арық болу ер. А бір әвес арықланыр дейш, Бұрғанның бара алғақшысынға кейіп чарағанының соңында, ол кежінің кешінде бұзыру тарап үгдер әвегілейін болса. Ол бұрғанның бара алғақшызыңға базаға тап кейіп көстір ұжырлу. Бұрғанның бара алғақшызы ол кежінің кейжінде бұзырның тарап үгдерейінің көрік бар болса, оны арық әвес деп чарлар ұжырлу. Жүгі дейірге кейші арықлы кежедір. Қандық бір кежі кейші арықлы болса, оны бұрғанның бара алғақшызыңға әкер керек. Бұрғанның бара алғақшызы оны шинжіліп көрге, кейжінде ақ ұжық бар. Ол ұжықта түктер ағара өрген, база ұжықта тостак иріңнігі етбар болса, оң кейжінде хочуран кейші ары бардыр. Бұрғанның бара алғақшызы ол кежінің ары көвесін чарлазын. Оны ұлыстан түргада аңғылан кәрей жоқ. Жүгі дейірге оң ары көвесі ілдендір. Жамдықта кейші ары, кейшті тұрғар тарап үгдәреш, оң балы кежінің кежін, Бұрғанның бара алғақшызының көріп шыдар шабілі, тейінден таванғайынға жедір шыва ап болыр. Бұрғанның бара алғақшызы кейші ары, кежінің бүгім аға бодын шыва ақпанын көріп көгза, оны арық деп чарлар ұжырлып. Жүгі дейірге, кежінің маға боды бүріні білі қолайттыр ағара өрген болса, ол арық болыр. Анжалза да, ол кежінің маға бодыңға иріңнің әйт көстіп кейірі білік, ол арық әвес апар. Бұрғанның бара алғақшызы иріңнің әйтті көріп башла, ол кежіні арық әвес деп чарлар ұжырлу. Иріңнің әйт арық әвес болыр, ол дейірге кеші арығыдыр. А бір әвес иріңнің әйт қаттап база ағара бер болса, ол кежі Бұрғанның бара алғақшызыңға база қаттап чеде өрзін. Бұрғанның бара алғақшысы оны шинжіліп көр. Бір әвес балық жер ағара өрген болса, Бұрғанның бара алғақшысы арық ежені арық деп чарлазын. Жүгі дейірге олам арық болу өргендір. Қандық бір кежінің кежі ойылған аш, оғын әкірей берген. А ойылған орныңға ақ ұжық, азы қызылзымар қылағыр соры тұптық білген болса, оны Бұрғанның бара алғақшысы шинжіліп көр ұжырлық. Бұрғанның бара алғақшысы қалағар соруны таштындан көрге, кеші ханылап кіре өрген, база түктері ағара өрген болса, ол кежіні арық әвес деп чарлар ұжырлық. Ойылғанап тұрған жерге жасты үнік келген кеші ары олдыр. А бір әвес Бұрғанның бара алғақшысы шинжіліп көрге, ол қалағар соруда ақ түктер жоқ. Боду кеші ханылап кірбейін база шоулы гілден әвес болса, демгі кежіні жеді күндір құзында ұлыстан аңғылақ қапсын. Анжарға, қалағар сору кешке ашық тарап үгдерер болса, Бурганның бары алгакчызы ол кишини арыг эвес деп чарлар ужурлу. Ол дейрге арыгдыр. Ат бир эвес, калагар сору кешке тарап бүгдеребейн. Олла кевер арттар болса, чүгле ойылганның сорбуланы бергени олдыр. Инчангаш бурганның бары алгакчызы темги кишини арыг деп чарлар. Кандык бир кишинин кешинге өрттөн турган. А он ол өртенген жернің орнынға ақ, азы қызылзыма ара көңнік қалағар соры тұптып келген дежік. Бурганның бары алғақчызы оны шинжілеп көөрге, түктері ағары верген, база кейші ханылап кіре верген болза, ол дейірге өртенге часты үніп келген кейші арыыдыр. Бурганның бары алғақчызы ол кежіні ары көвестеп чарлар ұжылуқ, кейші арыындан аран кежі олғандыр. Анжарга, бурганның бары алгакчызы көөргө калагар соруда ак түктер жок. Ол боду кеше ханылап кирбейин, база шоолу гилден эвес болза, темги кижини жеди күн тургузунда улустан аңгылак баапсын. Бурганның бары алгакчызы ол кижини жедиги күндө шинжилеп көрсүн. Бир эвес калагар сору кешке ажок тарап үгдерейин болза, ону ары эвес деп чарлазын. Кеше арындан аран кижи болгандыр. Ап бир эвес калагар сору турушунда кевер артып, кешке тарап үгдеребейин, база шоолу гилден эвес болза, ол дейрге чүгле өртөңдөн да болган ыжыктыр. Бурганның бары алгакчызы ол кижини арыг деп чарлазын. Чүгө дейрге өртөнгөн жер сорбуланган болгандыр. Эр азы керей жен кижинин бажыңга азы сегелинге балык турган дежик. Бурганның бары алгакчызы балык жерине шинжилеп көргөч, ол балык кеше ханылап кире берген, база оң түктөрү чиңгелеп саргара берген болса, ол кижини ары кевес деп чарлазын. Кодур бузурдур. Башта азы сегелде кеше арыдыр. Бурганның бары алгакчызы кодур бузурнун балыгын шинжилеп көрсүн. Бир эвес ону таштындан көөргө кейше ханылап кирбейин, база оң түктөрү анда карар баан болса, кодур бузурдан ааран кижини жеди күн тургузунда улустан аңгылак багзын. Бурганның бары алгакчызы он жедиги күндө кодур бузурнун балык жерин шинжилеп көрсүн. Бир эвес ол тарап үгдеребейин, оң түктөрү саргара бербейин, база кодур бузур кейше ханылап кирбейин болса, ары киже чүлүтүнүп алсын. Анжалса да кодурлап бузурлаган жерин чүлүбө сужурлук. Бурганның бары алгакчызы анжан ол кижини база бир жеди күн тургузунда улустан аңгылак багзын. Бурганның бары алгакчызы он кодур бузурну жедиги күндө шинжилеп көөргө ол кешке тарап үгдеребейин, база ол жай ханылап кирбейин болса, теңги кижини арыг деп чарлазын. Ол кежи хевин жубалсын, он арыг болуп бер. Ат бир эвес ону арыг деп күлейп көргөн соңунда кодур бузуру ажок тарап үгдерей бер болса, бурганның бары алгакчысы ол кишини шинжилеп көргөч, кеште кодур бузурнун тарап үгдерейинин көрүп багза, саргара өргөн түктөрүнө да тилейин керек жок. Ары киши арыг эвестир. Ат бир эвес кодур бузурнун таштыкы кебири өскөрүлбөйүн, база анда кара түктөр үнүп келген болса, кодур бузурнун экирээни олдур. А теңги киши арыг боло бергендир. Бурганның бары алгакчысы ону арыг деп чарлазын. Эр азы керей жен кишинин кешинге калагар ак сорулар тыптып келген дешик. Бурганның бары алгакчысы ол кишини шинжилеп көргөч, оң кешинде калагар сорулар бүлүргөй ак өңнүүн эскерик бар болса, кеште часты үнүп келген айыл жок бузурдур ол. А теңги киши арыгдыр. Бир эле кишинин бажынын түгү түжө берген дешик. Ол тас баштык да болса арыг кижидир. Анжарга оң бажынын мурнуу талазында түктөрү түжө берген дежик. Ол калжан баштык да болса арыг кижидир. А бир эвес баштын калжаңынга азы тазынга кызылзымаар ак балык жер тыптык бер болса, теңги кишинин бажынга часты үнүп келген кеше ары олдур. Бурганның бары алгакчысы арыг кижини шинжилеп көөргө оң бажынын калжан азы таш жеринде ыжы кызылзымаар ак өңнүк А олы жықты таштындан көргі, олыстың кейшінді кейші ары ұшқаш көстір болза. Ол дейіргі, кейші арыңдан аран ары көвес кежедір. Оң пажында палық жер бардыр. Бұрғаның бар алғақ жызы оны ары көвес деп жарлар ұжырлық. Шағынды балығылық, кейші арыңдан аран кежі қачықдалдың самдар хевін кетсін. Бажының түгін үвіргай апчорсын. Арнын тұмжуының алдыңға жедір туй оратыны алсын. Базы ары көвесмен, ары көвесмен деп алғырып, ұлысты сағындырып жорсын. Арының бүгі күннәрінде ол кежі ары көвес деп санаттырар. Ол кежі ары көвес болғаш, аңғы жерге, жонның тұрлағының таштыңға жұртары жұрлу. Түйдік жер хеп аймаңға. Түктен азы Леондан қылған кепке. Леон болғаш түктен сырып, азы еріп тұрып қылған пөске. Базы алғы хөмгі болғаш, алғы хөмден қылдыңған қандық бір әткі тып-тып қалған дежік. Бір әвес хепте, алғы хөмде, азы сыраан, ерген пөсте, базы алғы хөмден қылдыңған қандық бір әтті, түдік жер ноған зымар, азы қызыл зымар өңнік болза. Ол дейірге түдіктір. Оны бұрғанның бар алғақ жазыңға көргізер керек. Бұрғанның бар алғақ жазы түдікті шінжіліп көргеш, түдікті хеп білі әтті, жеті хүндір ғызында аңғылақ бағызын. Оғын, жетігі хүнді түдікті шінжіліп көрге, хепке, сырып азы еріп тұрып қолған пөске, база қандық да әтті қаларыңға жығылан алғы хөмгі тарап үгдерей берген болза. Ол дейірге халдавырлық, ары көвес түдіктір. Бұрғанның бар алғақ жазы хепті. Түктен азы Леондан сыран, азы ерген пөсті. База қандық да алғы көмден қылдыңған әтті. Шақ қандық түдікті болза, өртедір ұжырлу. Ол дейірге халдавырлық, ары көвес түдіктір. Ап бір әвес бұрғанның бар алғақ жазы түдіктің хепке, сырып азы еріп тұрып қолған пөске, база алғы хөмден қылдыңған қандық бір әтке тарап үгдәре вейінің көрік бар болза. Түдік жерлі хеп білі әтті чуырын дұжағыш, жеді хүндір ғозында база қаттап аңғылақ қаптар ұжылу. Чуған соңында бұрғанның бар алғақ жазы хеп білі әтті шінжіліп көрге, түдік тарап үгдәре везі да, оң таштықы көвері өскәріл беймілзі ол ары көвестір. Оны өртедір керек. Хеп білі әттің ішті азы мұрны таласын теже чікпен түдіктір ол. Ап бір әвес бұрғанның бар алғақ жазы көрге, хеп білі әтті чуып қақпан соңында түдік шоғылық ілден әвес апырған болзы. Оны хептен, азы алғы хөмден, база сырып, азы еріп тұрып қолған пөстен ора тұртыққа аптар керек. Анжарға түдік, хепке, сырып, азы еріп тұрып қолған пөске болғаш, қандық бір алғы хөмден қылдыңған әтке, база қаттып тұптық кер болзы. Ол жасты бүні өрір түдіктір. Шағындық түдікті хеп білі әтті өртеді бит. Ап бір әвес хепті, сырып азы еріп тұрып қолған пөсті, база алғы хөмден қылдыңған қандық бір әтті чуқ бақпан соңында түдік чидевер болза. Ынды хеп білі әтті база қаттап чуыр керек. Ол ынжан арық болу ер. Түктен азы Леондан қылған хепті болғаш, сырып азы еріп тұрып қолған пөсті, база алғы кештен қылдыңған қандық бір әтті тыптық білген түдікті қайында. Оларны арық, азы арық әвес деп чарларының тұғайында түрім қойлы шақ қындық бауырдыр.